Intelecta. 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 Intelecta.
V Sloveniji živi dobrih 5% ljudi, ki nimajo slovenskega državljanstva. Prebivalcev s koreninami kakšne druge narodnosti je še veliko več, vsako leto pa se v Slovenijo priseli okoli 14-15 tisoč ljudi. Doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta.
Slovenija je ves čas pravzaprav multikulturna, večkulturna, večetnična država, družba in je treba v bistvu se tudi dejansko s samimi politikami, torej samimi metodami dela soočiti s tem, da morda slovenščina ni primarni jezik vseh prebivalk in prebivalcev in da s tem ni nič narobe, da nas to pravzaprav bogati in razmišljati o tem, kakšne izzive to prinaša seveda v šolski sistem, pa tudi v druge sfere družbe, v druge institucije.
Med priseljenci je vsako leto okoli 1000 otrok, ki se brez znanja slovenskega jezika vključijo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Zakonodaja jim zagotavlja, da se izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski otroci. Od konca 90-ih let Ministrstvo za izobraževanje šolam, ki jih obiskujejo ti otroci, financira ure dodatne strokovne pomoči za poučevanje slovenščine. Do njih so upravičeni prvo leto, od šolskega leta 2010-2011, pa tudi drugo leto. To šolanja. Število ur in upravičencev raste. Od približno 16 tisoč ur in 1344 učencev v letu 2010-2011 do 19 500 ur in 2330 osnovnošolcev v letošnjem šolskem letu. Poleg tega se dodatna strokovna pomoč za tečaje slovenščine izvaja tudi na srednjih šolah. Letos tako ministrstvo financira 6900 ur za nekaj več kot 1100 dijakov. Vključevanje priseljencev v šole torej ni nič novega. V zadnjem letu pa so se okoliščine zaradi begunskega vala vseeno nekoliko spremenile. A to ne spremeni dejstva, da mora biti slovenska javna šola dostopna vsem otrokom. Doktorica Marjanca Ajša Vižintin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU.
Slovenska šola je vključevalna, mi nimamo posebnih segregacijskih razredov, torej vsak otrok je vključen in to mora biti naše izhodišče. Torej, če učitelj se ne čuti dovolj usposobljenega, gre na usposabljanje. Ali se uči od drugih kolegov, ali gre na center, ali se javi na eno usposabljanje na Ministrstvo za izobraževanje. Dolžnost vsakega učitelja je, da otroka vključuje in da naredi vse, da bo ta otrok uspešno vključen in da se počuti dobrodošlega. Rasizem in diskriminacija sta v slovenski šoli in slovenski družbi prepovedana.
V današnji Intelekti se bomo vprašali, kako poteka vključevanje priseljencev v naš vzgojno-izobraževalni sistem, kako uspešni smo, pred katerimi izzivi so se znašli šolniki in odločevalci zaradi novih okoliščin. S številnimi sogovorniki pa bomo govorili tudi o pozitivnih izkušnjah in praksah, s katerimi številne šole po Sloveniji že vključujejo učence, ki prihajajo iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja. Na sistemski ravni je za otroke priseljence določeno dvoletno prehodno obdobje z individualnim učnim načrtom in dodatnimi urami slovenščine. Šole so seznanjene s smernicami za vključevanje otrok priseljencev v šole in vrtce, izvedlo se je nekaj projektov, delujejo spletne strani z gradivi in informacijami o tej problematiki. V Sloveniji ministrstvo priporoča dvostopenski model vključevanja priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem, ki so ga na podlagi nekaj večletnih projektov in iskanju najboljših rešitev razvile šole same. V vajalnicah se otroci pred šolskim letom seznanijo s šolo, okoljem in slovenščino, prejmejo 20-urni program učenja našega jezika. Sledi nadaljevalnica, ko so priseljenci normalno vključeni v razred, imajo pa še dodatne ure slovenskega jezika. A učitelji in ravnatelji opozarjajo in se zavedajo, da pri vključevanju otrok priseljencev v vrtce in šole ne gre samo za učno vključenost in učenje jezika, temveč tudi za socialno vključenost. Zelo pomembne so torej izkušnje šol, ki največkrat prve zaznajo določeno težavo, nejasnost ali dilemo in potem poiščejo tudi rešitev, hkrati pa organizirajo medkulturne prireditve, delavnice učenja vlog, kreativne družinske delavnice in tečaje učenja slovenščine za starše. Na osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj imajo 28% učencev, katerih materin jezik ni slovenščina, največ jih prihaja z Kosova. Sodelujejo z različnimi šolami, fakultetami, sodelujejo na projektih. Ustanovili so fundacijo, s katero zbirajo denar za učence, ki si številnih obšolskih dejavnosti, ekskurzij ali šole v naravi ne morejo privoščiti. Ravnatelj magister Milan Rogel.
Šole dobimo določene izzive, probleme, že predno jih zazna ministrstvo. Se, to je čisto logično. In potem začnemo šole seveda opozarjati in predno se neke primeri dobre prakse pokažejo, predno se dajo določene navodila ali pa spreminja zakonodaja, vedno mine leto, dve, tri. In zato je na šolah normalno, da iščemo svoje inovativne rešitve. Mnogo bi veliko primerov povedal, ko smo se mogli znajdati. Ne? Recimo, mogli smo se znajdati že pred leti, ko učenec nekaj mesecev ni znal slovensko govoriti, ne bi ga pa ocenili s tremi ocenami pri vseh predmetih v enem ocenovalnem obdobju. Ne? Pa smo že takrat upozorili ministrstvo in najdeli neke prilagojene rešitve ocenjevanja, čeprav to še ni bilo zakonsko določeno. Ne? Kažem, drug primer je, ko smo že pred leti upozarjali, da nacionalno preverjanje znanja ne more nekdo jeti, ki je prišel pred pol leta v Slovenijo, če ne zna niti teksta prebrati, in da to ni noben podatek o znanju tega učenca, ne o znanju na šoli. Ne? In je ministrstvo tudi dosti hitro odreagiralo in je neke rešitve dalo zdaj v pravilniku o preverjanju ocenjevanja znanja in o pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja. Tako da zakonodaja sledi, je pa treba seveda, da po šolah smo inovativni in da sami poiščemo rešitve iz lastnega okolja. Vsaka šola ima drugačne pristope, ima morda tudi drugačne poglede. Če pa uporabljamo čustva in razum, bomo vedno najdeli rešitev. Ne? Vedno bomo najdeli rešitev, ko bomo videli, da otrok ne zmore nečesa, pa hodi v osmi razred, pa morda bomo, ne vem, ga ne bomo ocenjevali, morda ga bomo dali za eno leto nazaj, morda bo mogel naslednjo leto ponavljati, ampak ne na način, da bo to za njega kazen, ampak na način, da bo družina in on razumel, da je to nujno potrebno, da če ne bo doživljal same travme, pa same negativne ocene. Ne? Spravi, rešitve morajo biti vedno v korist otroka, pa dati otroku možnost, da se izkaže. Tukaj imamo mi v šolah malo probleme, da še premalo iščemo otrokih tisto, kar je pozitivno, ker nekdo, ki je prišel morda, ne vem, iz Sirije, ne vem, ima verjetno take dobre izkušnje, pa take dobre ročne spretnosti, pa taka znanja, ampak mi jih ne ugotavljamo v šol. Ne. Sprav, mogoče se bo treba posamezniku bolj posvetiti v slovenski šoli. Na naši šoli, ko imamo že toliko učencev, je to izziv. Vsak otrok je zanimiv, vsak mu se posebej posvetimo, za vsakega iščemo svoje rešitve. Na konferencah tem otrokom zelo veliko posvečamo pozornosti, tudi po pol ure se zadržimo pri enem učencu. Tako da iščemo individualne rešitve, predvsem pa uporabljamo čustva in razum pri strokovnih odločitvah. Je pa res, da šola ima zelo veliko zakonodaje, ki ima pač zelo trda pravila glede ocenjevanja, glede ciljev in zato je treba najti eno kombinacijo med tistim, kar smo naučeni kot učitelji in med tistim, kar je prav, da naredimo, da pri otroku odkrivamo tista pozitivna področja.
Na osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj so, tako kot tudi na primer na osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice, razvili tutorstvo. Učiteljica biologije in vodja projekta Andreja Longer.
Nekako smo uvideli, da vse te smernice in zakoni pravzaprav včasih so še bolj moteči, kot pa v korist in smo razmišljali, kaj bi pravzaprav storili, česa bi se lotili, da bi olajšali integracijo teh učencev, priseljencev. In ko smo bili v lanskem letu vključeni v projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah in lokalnih skupnostih, se mi je porodila ideja, da bi uvedli tutorstvo kot nesebično prostovoljno medsebojno pomoč, vendar ne na nivoju, ne vem, odličnjak in učenec, ki potrebuje pomoč, ampak smo uporabili to metodo, da so v bistvu tutori bili učenci, ki prihajajo iz istega okolja, kakor priseljenci. Tako da smo pravzaprav zaorali ledino in smo videli, da se ta način dela izredno dobro obnese, ker se učenci v bistvu učijo novega jezika, nove kulture, hkrati pa ohranjajo svoj jezik in svojo kulturo. In do določenih spoznanj pridejo veliko lažje na ta način, da jim pomagajo tutori iz istega jezikovnega okolja, kakor pa da bi jim pomagali recimo slovenski tutori. Tako da v bistvu tutorstvo pa ni samo oblika učne pomoči, ampak smo nekako videli, da je pravzaprav treba igrati tudi malo bolj na čustveno noto in sicer, da se tutor posveti tutorandu, učencu, priseljencu celostno. To se pravi, se z njim pogovarja, rešuje probleme, mu razkaže okolje, ga popelje po mestu, po novem mestu, ga seznani z določenimi stvarmi, ker veste, te otroci so izredno, izredno ranljiva skupina otrok, prihajajo iz družin, ki so delovni migranti, očetje so zaposleni po cele dneve, mame ne znajo jezika, niso kaj dosti pripravljene se ga tudi naučiti, tako da v bistvu vstopajo otroci v nekak v vlogo starša in nekak vodijo svojo družino na ta način, da prevajajo na zdravstvenih domovih, v šolah, v trgovinah in tako naprej. In tukaj se je to izkazalo kot prednost, da isto govoreči tutori lažje pomagajo s tem, jim nekako dajo občutek varnosti, sprejetosti in naša šola tudi dela predvsem na tem medkulturnem povezovanju, na v bistvu sprejemanju različnosti in hkrati dvigovanju enakosti, enakovrednosti med učenci. To se mi zdi najbolj pomembno. Izgleda mogoče tako, da tutor samo daje, ampak tutor v resnici veliko pridobi. Dobi ogromno socialnega in kulturnega kapitala za svojo prihodnost. V bistvu se mu zveča odgovornost, boljša samopodoba, samozavest, socialne stike navezuje in tako naprej. Skratka, velik kapital dobi tutor in pa tudi učenec, seveda, ki ga ta tutor poučuje. Z učitelji je pa tako, ne? Tukaj so različne zgodbe. Nekateri izredno odprtih rok so to tudi sprejeli, izredno dobro sodelovali, pomagali tutorjem. To pa seveda ne moramo pričakovati od vseh učiteljev, ker veste, vse te stvari zahtevajo izredno veliko sodelovanja in dela, kar je pa seveda pri sprotnem delu učiteljev potem še dodatna obremenitev.
Poglejmo še na nekaj šol in vrtcev. V slednjih je mogoče nekoliko lažje, ker ni preverjanja znanja, otrok pa se jezika uči v stiku z otroki in preko igre. A vsaj jezikovne težave so, če ne gre za slovanske jezike, velike. Kakšne so izkušnje vzgojiteljice Mihaele Turk iz vrtca Otona Župančiča Maribor, ko je to šolsko leto v varstvu dobila skupino, v kateri je polovica oziroma 8 otrok z Kosova. Priznava, da je bilo na začetku težko.
Ampak postopoma z vnašanjem njihovih tujih besed, ki sva jih pač dobile preko slovarja ali z pomočjo njihovih staršev, sva si nekako pridobili zaupanje. Otroki in otroci so se začeli družiti med seboj, se poslušati. Naši otroci, ki jim je materni jezik slovenščina, pa so jim pri tem pomagali, jih spodbujali in jih sprejeli medse. Med otroci ni več razlik, ne čutijo razlike. Jaz sem Slovenec, ti pa nisi, ne? Žal ni mogoče, da bi imeli prevajalca. To smo poskušali doseči samo preko njihovih staršev z različnimi zapiski besed. Same strokovne delovke smo se angažirali nekako, da smo prišli do slovarjev, se pozanimali preko spleta. Vse zaradi tega, ker imaš otroka rad. Ker želiš, da se vključi v skupino, da je enako kot ostali. Ne glede na to, kakšen je, odkot prihaja, ne vemo, zakaj je zapustil dom, zakaj prihaja v tuj in neznan svet. Treba jih je spoštovati in razumeti. Sedaj že govorimo samo slovensko, tudi otroci, ki so priseljeni, že govorijo slovensko. Malo še je tujih besed, ampak medve jih ne uporabljamo več, toliko da jih čim bolj vključimo v to okolje.
Darinka Dekleva, osnovna šola Antona Žnidaršiča, Ilirska Bistrica.
Prvi val priseljenih otrok je bil, ko je bila bosanska vojna, ko smo dobili čez vikend, mislim, da brez priprave, ali je bilo po počitnicah celo, kar 32 otrok, kar naenkrat. in seveda smo bili vsi še tako rahločutni do vojne in smo jih to sprejeli, namestili, opremili in z njimi dihali in pač spravili vse skozi osnovno šolo. Danes upoštevamo smernice, ki so zavezujoče za osnovne šole, zelo dobre so, vendar imamo občutek, da jih samo mi šolniki upoštevamo. Smernice nakazujejo tudi pomoč države in občine, kar je nekoliko, ampak za ta trenutek in za recimo otroke iz južnih republik. Če pa pride do problema oziroma do pojava večjih otrok, ki ne razumejo popolnoma nič slovanskega, je pa potrebno, je večji zalogaj in je potrebno več sredstev, časa in kadra. Vedno rečemo, da je šola varovalno okolje in to je za vse priseljene otroke, ne glede na status. Starši so na začetku kot mladoporočenci pripravljeni na vse, so veseli preselitve, da je otrok sprejet, da je šola lepa, kasneje pa jim sapa poide. Logično se je naša šola zahtevna, zelo, celo za naše otroke. Oni spodbujajo, jih opremljajo za šolo, vendar učne pomoči jim ne morejo nuditi. Tako da, kar lahko naredimo v šoli, radi bi pa še kaj več. No? Programe, ki bi jim omogočale oziroma ki bi jim olajšale našo osnovno šolo. Želeli bi si, da otrok ne ponavlja. Do sedaj smo jih dajali tja, kamor sodijo po starosti. Zdaj zadnji dve leti pa imamo dobre izkušnje, da gre razred nižje in gre lažje in vse skupaj lažje poteka, če upočasnimo to storilnost. In seveda vsako zgodbo vsakega otroka je treba gledati skozi njegovo zgodbo in skozi njegove kompetence oziroma kapacitete, ki jih nosi.
Kako torej v heterogenem razredu misliti na učni načrt in uspeh učencev in hkrati tudi na individualne potrebe posameznega učenca?
To je vedno težko, ne glede, če so noter priseljenci ali ne, so otroci z večjimi zmožnostmi, z manjšimi zmožnostmi. Tukaj je dirigent učitelj in učitelj z občutkom bo to znal narediti ali pa saj se bo trudil v to smer.
Omenili ste ta občutek, ne? Kaj pa tisti, ki ga nimajo? So dovolj usposabljanja, jih je tudi dovolj na voljo vam?
Ne, premalo jih je. Sama zelo slišim na te potrebe in do sedaj ni bilo ne vem kakšnih izobraževanj. Smernice smo dobili kot papir in potem se znajdi. Ne? Tako da ne gre zameriti učiteljem, ki imajo težave, ponuditi jim je treba mnogo, mnogo več kot do sedaj, da imajo vsaj možnost.
In priložnost je že razpis za dodatno opolnomočenje strokovnih delavcev z naslovom Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje objavilo konec minulega tedna. 4 milijone evrov, del tega denarja bo prišel iz Evropskega socialnega sklada, bodo do konca leta 2021 namenili izobraževanju okoli 16 tisoč strokovnih in vodstvenih delavcev in sicer na več področjih, 3 milijone prav za delo z otroki priseljencev. Tako na ministrstvu kot tudi v strokovnih krogih pa so prepričani, da bo treba prevetriti tudi študijske programe pedagoških smeri, doktorica Marijanca Ajša Vižintin.
Treba je bodoče študentke in študente z pedagoške fakultete, z filozofske fakultete pripraviti na večjezične in večkulturne razrede. Torej nujno bi bilo treba vsaj kakšen izbirni predmet za razvijanje medkulturne zmožnosti ponuditi študentom in študentkam na dodiplomskem in tudi magisterskem podiplomskem študiju.
Kot nekateri drugi naši sogovorniki, tudi doktorica Sonja Rutar z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem vidi možnost uspešnega vključevanja priseljencev v šole, čeprav sama ne govori rada o posebnih skupinah učencev, v individualizaciji učnega procesa po vsej vertikali. Pri tem ne gre za delo z vsakim otrokom posebej, temveč za to, da se upošteva raznolikost otrok in dimenzije individualnosti ter prepozna otrokove potrebe in spretnosti. Učitelji morajo biti zato odprti in sproščeni.
Prva stvar, ki je pomembna, je ta, da ne otrok in tudi njihovih družin ne obravnavamo paternalistično in skozi diskurz deficita. Torej, mi moramo vedeti, da ti otroci znajo govoriti. Najverjetneje znajo tudi pisati. In to znajo pisati v jeziku, mogoče, ki ga mi ne znamo. Kar pomeni, da ta otrok veliko zna, samo vključiti se mora v to družbo. Mi seveda moramo omogočiti tem otrokom veliko tudi konkretnih izkušenj, kajti jezika se učimo s konkretnimi izkušnjami. Ne? Papir, svinčnik in tisk je najbolj abstraktna forma. Ne? Ko se otrok uči jezika, se uči zelo konkretno, se dotakne, tisto poimenuje, starši poimenujejo, učitelji poimenujemo, učimo se iz konteksta, se pravi, mi smo nekako umeščeni v jezikovno kopel, tako rekoč. In otrok mora biti deležen čim več najrazličnejših učnih interakcij z drugimi otroki, zaradi tega, ker drugi otroci znajo zelo dobro učiti. Slišijo drug drugega, si znajo pomagati. Učitelji prevečkrat razmišljajo o tem, da morajo oni vse postoriti. Vendar delo v majhnih skupinah, na konkretnih projektih, kjer si otroci prizadevajo, govorijo takrat, ko delajo. To otrokom izjemno pomaga. In vsak otrok želi biti pomemben, vključen s svojo vlogo, svojim prispevkom, svoj prispevek mora opaziti. Tekmovalna družba v tem primeru ni zaželjena, ker tak otrok lahko zelo hitro začuti, da ne more tekmovati. Lahko pa pomembno prispeva in to z vsebinami, ki jih drugi otrok morda ne more prispevati. Ko začuti, da je on pripoznan, ko je cenjen in ko nas navduši s tem, kar je, zelo pomembno lahko prispeva v odnosu, v družbi, v učni situaciji. In se mi zdi, da te priložnosti na nek način velikokrat jih ne opazimo.
Heterogenost ni ovira, po mnenju Rutarjeve ta še spodbuja kakovost šol, prednosti pa vidi tudi v samem razredu.
Raziskave kažejo, da so otroci najbolj uspešni v tistih državah, v katerih je najnižja stopnja zunanje diferenciacije. To pomeni, ko so otroci skupaj in to raznoliki otroci, bolj in manj uspešni in to kažejo tudi raziskave v našem prostoru. Ne? Dejstvo je, da se otroci učijo od močnejših in tistih, ki več vedo, ki imajo več in drugačne izkušnje kot oni sami. Je pa res tudi to, da tisti, ki vedo več, povedo, ta svoja znanja razložijo, morda šibkejšemu. Ampak zanimivo, takrat, ko mi verbaliziramo in drugemu povemo, moramo največ vedeti. In takrat pravzaprav napredujemo. Tega se redko daj zavedamo. Ne? In heterogenost, kulturna heterogenost, jezikovnost, to je samo stvar našega izhodišča. A to razumemo kot bogatstvo, a to razumemo kot problem.
Za vsak otrok, ki pride v drugot, ni problem, temveč za šolo, bogatstvo, so prepričani na osnovni šoli Koper, kjer imajo že dolgoletne izkušnje z vključevanjem priseljencev v šolo. Izpeljali so dva večletna projekta, uvajanje rešitev z področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule, ter razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja, ki se je na tej šoli in 64 drugih izvajal med letoma 2013-2015. V obeh so razvijali že omenjeni dvostopenski model. Učiteljica slovenščine Mojca Jelen Madruša, ki poudarja tudi, da je šolski kurikulum dovolj odprt, da lahko učitelji v okviru svojih predmetov poudarjajo strpnost, večkulturnost, spoštovanje in tako ustvarjajo vključujočo klimo na šoli, je tudi sama pripravila gradiva za učenje slovenščine kot tujega jezika. Ali je 20 ur dodatne strokovne pomoči za učenje slovenščine pred začetkom šolskega leta in nekje od 60 do 120 ur med šolskim letom dovolj?
Zagotovo je učenje jezika komunikacije, da otrok se lahko nekako sporazumeva znatno hitrejše, krajše. Lahko govorimo, da nekje v letu dveh otrok pride nekako v sistem. S tem, ko mu pomagamo z različnimi oblikami individualnih ur pomoči v oddelkih, izven oddelka, je zagotovo ta pot hitrejša. Pa vendar se mi zdi, da v bistvu učni jezik je tisti, ki otroku predstavlja težavo in učnega jezika se učimo nekje do 7 let in ta proces, ki ga otroku dopustimo, se mi zdi ključen in pomemben in da učitelji uvidimo, da smo vsi učitelji, učitelji jezika, ne zgolj samo učitelji slovenščine. Potem posledično pomeni, da tudi število ur učenja jezika, če ga ne ločimo samo na individualne ure, ampak jih razporedimo tudi med ostale ure, ko je otrok pri urah pouka, so te številke lahko zelo različne. Morda za posameznega otroka bo lahko tudi 150 ur dovolj, za nekoga bo premalo, nekdo jih bo potreboval tudi 300 ur. Ta komunikacija, da jo otrok zmore, je veliko hitrejša kot pa usvajanje učnega jezika.
Ne le jezik, tudi nekaj drugih izzivov je pred šolami, na katere so se in se še bodo, glede na to, da k nam v okviru evropskega načrta za premestitev beguncev prihaja skoraj 600 ljudi, upisovali otroci begunci. Prihajajo iz območij, ki so jih prizadele vojne, spopadi in pomankanje, kjer govorijo in pišejo drugače, kjer mogoče sploh niso hodili v šolo, prihajajo brez dokumentov in nekateri brez staršev. Aprila je bilo tako v slovenske šole vključenih 62 otrok iz te skupine, 38 otrok prosilcev za mednarodno zaščito in dva že priznano zaščito. Hodijo v 6 osnovnih šol po Sloveniji. To so osnovna šola Lesce, osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, osnovna šola Koper, osnovna šola Livada, osnovna šola Bojana Iliha Maribor, osnovna šola Tabor Logatec. 22 mladoletnikov starih več kot 15 let pa obiskuje osnovno šolo za odrasle. Ravnatelj osnovne šole Livada Goran Popovič.
To je zdaj zanimivo. Mi 15 let šolamo v našo šolo učenci iz azilnega doma, ampak so to predvsem bile družine, katere so iz ekonomskih razlogov prispele v našo državo in seveda te družine so bile motivirane, da se tudi otroci vključijo in da oni se znajdejo in ostanejo na naše državi. Zadnji begunski val, bojim se, ali moj vtis je, da so to družine, katere niso uspele priti do svoje željene destinacije in so tukaj ostale bolj štukino, da se vrnajo nazaj v državo in motivacija pri starših ni velika.
Izzivov in vprašanj je še veliko. Dva otroka brez spremstva, prihajata iz Irana in Afganistana, je sprejela osnovna šola Koper, ravnatelj Anton Baloh.
Jaz osebno imam kot ravnatelj srečo, da živim v kolektivu, ki je dovzeten, ki je pripravljen, ki ima pozitivna stališča do vključevanja, do drugih, do drugačnih, do jezikovnih različnosti. Slovenska Istra je temu itak že bolj naklonjena, zato nam v tem segmentu morda je šlo nekoliko lažje kot druge v Sloveniji. Torej, vključevanje otrok priseljencev je zagotovo najpomembnejše v tistem operativnem delu, ko učitelji vstopajo z njimi v kontakt. Ta sistem smo razvili v obeh preomenjenih projektih. To odprtost, to recimo tudi začetno fazo premoščanja ovir jezikovnih. Ko smo pa naleteli na problematiko otrok, ki so prosilci za azil v Republiki Sloveniji in so brez spremstva staršev, smo naleteli na nekaj čisto zakonskih problemov, kot so, da so ti otroci brez listin, da se ne točno ve, kakšno starostno stopnjo imajo, njihovi kurikulumi so popolnoma drugačni, če sploh so v šolskem izobraževalnem sistemu bili grajeni. In tu smo ugotovili, da gre za povsem drugačno populacijo, s katero smo morali ponovno revidirati stare postopke vključevanja, jih nadgraditi za prav za to situacijo. Recimo, z ministrstvom smo morali skomunicirati, kar je šlo izven zakona, v smislu upisa v šolo, z ostalimi institucijami glede domovanja, glede skrbništva, glede prihoda v šolo in na koncu čisto z banalnimi stvarmi smo se poukvarjali, kako tega otroka obleči, kako ga postaviti na pot do šole, kar recimo pri ostalih otrokih priseljencih počno starši. Ne? Ko smo imeli vključene otroke priseljence z Ukrajine, z Rusije, z Albanije, z Makedonije, pa tudi z Kitajske in z Amerike, severne, ne, nam nihče ni ponujal nekih dodatnih suportov v smislu prevajalstva jezikov. Smo se znašli in smo ustvarjali neko okolje, kjer smo si pomagali in z raznimi slovarji in z neverbalno komunikacijo počasi graditi neko jezikovno sporazumevanje. Pri teh otrokih pa nam je skoraj da nujno to začetno informacijo pridobiti zelo jasno in hitro. Govorimo o otrokih beguncih in recimo prav o teh dveh prosilcih za azil, ki jih imamo na naši šoli, ker smo bili dolžni ugotoviti tudi njihovo v preteklost, bodi si v smislu tega, katere šole sta hodila, kakšen program sta imela, kaj sta do zdaj že opravila, pa tudi, če obstajajo kakšne posttraumatske zadeve, če je kakšna težava, ki so jo doživeli v domačem okolju, tako močna, da bi lahko tukaj imela takšne ali drugačne posledice. Mi smo rabili komunikacijo, zato smo si pridobili tudi tolmača, ki nam ga je priskrbelo Ministrstvo za notranje zadeve, ampak tega tolmača smo zaenkrat v 2 mesecih imeli možnost samo enkrat imeti na naši šoli in nam je pomagal razvozlati nekaj takih podatkov, ki smo jih pač potrebovali. Zdaj v tem trenutku komunikacija med tema dvema fantoma in nami že teče na boljšem nivoju, tudi ona dva sta se naučila že več angleščine pa slovenščine, tako že kako se sporazumemo, ampak za določene segmente pa še vedno rabimo in podatke pa še vedno rabimo tolmača in zdaj ga bomo drugič nekako zaprosili.
Pred prihodom teh dveh otrok so sestavili strokovno skupino in pripravili program, s katerim so želeli slediti njunim potrebam in jima zagotoviti tudi socialno vključenost. Prav socialna mreža in občutek vključenosti dajeta otroku občutek varnosti. Mojca Jelen Madruša.
Najprej sta bila učenca v 50-urnem programu uvajalnice, torej individualnega pouka, postopno pa sta bila tudi vključena v oddelek, kjer sta v bistvu spoznala svoje sošolce, učitelje, hkrati v bistvu spoznala učne predmete, kajti sama sta povedala, da zadnji 2 leti nista obiskovala šole, da sta delala, da sta se pripravljala za daljšo pot. To, da sta v bistvu otroka brez spremstva staršev, so nam učiteljem narekovale še neke dodatne odgovornosti, ko otrok vpraša, kje se kaj kupi, kje se kaj dobi, na kakšen način bi se lahko vpisal v kakšnemu krožku. Torej, tukaj je veliko še druge podpore, neke socialne mreže za to, da nekako otroka vključimo v novo okolje in da ga ukrepimo.
Prisluhnimo, kako je na osnovni šoli Livada v Ljubljani. 27 otrok iz azilnega doma v Ljubljani je vključenih v to šolo, ki ima sicer že dolgotrajno prakso vključevanja otrok drugih narodnosti. Pravzaprav je bila dolgo tretirana kot geto šola, danes pa kot primer dobre prakse. Preizkusili so več načinov in letos prav zaradi otrok prosilcev za mednarodno zaščito, ki prihajajo iz res zelo drugačnih jezikovnih okolij, nekoliko prilagodili program. Ravnatelj Goran Popovič.
Jaz moram priznati, da model, kateri izvajamo zdaj v zadnjem mesecu, ocenjujem kot najbolj učinkovit. Celo, ko primerjam prakse iz drugih držav, kje so nekako ti otroci vključeni ali v popolnoma dislociran oddelek, kje se predvsem učijo od 9 mesecov naprej samo jezika, potem pa jih vključujejo v klasične razrede, ali pa model, kje so direkt vključeni v klasičan razred, pa jih individualno poučujejo tega jezika domačega. Naš model, kateri trenutno poteka in smo ga začeli izvajati, ko se je zadnji val begunskih otrok upisal na našo šolo, mi imamo 3 ure vsak dan, se začne z poukom slovenskega jezika, nadaljuje se pa v njihovem razredu, v klasičnem razredu, kje predvsem dajemo poudarek na integraciji in na socializaciji tistih učencev. Mislim, da glede na prve rezultate, katere dobijamo, da je ta model najbolj učinkovit. Do sedaj, ali predtem, zadnja 3 leta smo imeli model nadaljevalnice ali pripravljalnice, kako jo mi imenujemo, da se vsak dan začinjao pouk z 1 uro učenja slovenskega jezika, potem pa direkt so šli v svoje klasične razrede. V primeru zadnjih otrok iz tega begunskega vala smo ocenili, da to bo premalo, ker pri njih ni problem samo jezik, tudi pismo je popolnoma drugačno in smo se zato odločili, da začnemo z več ur slovenščine in mislimo, da se to bo izkazalo kot dobro. Hvala Bogu, s pomočjo ministrstva imeli smo možnosti, da z dosedanjimi učenci, kateri so predvsem migranti iz okolnih držav, nadaljevali smo program z 1 uro pripravljalnice, to je 1 skupina, druga skupina so pa učenci iz zadnjega begunskega vala.
A ker je šola živo okolje, se šole vsakodnevno srečujejo z vprašanji, na katere v zakonih in pravilnikih ne najdejo odgovora.
Veliko je seminarjev, kateri teoretično govorijo o problemih, s katerima se soočamo zdaj. Praktičnih nasvetov je premalo. Zato se tudi dogaja v zadnjem obdobju nekaj, kar me zelo veseli, povezovanje med šolami in med ravnatelji in učitelji, da se pokličemo in da se pogovorimo. Mi smo deležni zadnje čase ogromno klicev iz drugih šol, sprašujejo, pa ne samo zaradi begunskega vala, nasplošno. Ena šola je dobila učenca iz Kitajce, kako mi rešujemo god praktičnih nasvetov, direktnih enih navodil, to šole pogrešaju. Za določene primere, tudi ene odgovore, starši tistih učencev imaju določene zahteve, pa niti sami ne moremo poiskati u kakšnih pravilnikih ali zakonih, ali imamo pravo, ali nimamo pravo. Eden od primjerov je da smo dobili na šolo prošnju da deklica ne sedi s fantom. I vjerojatno iz vjerskih razlogov i zdaj se moramo opredeliti do tega problema. Tuk je rabimo praktičnih življenjskih nasvetov.
Mogoče bo šolam v pomoč protokol, ki ga pripravljajo na Ministrstvu za izobraževanje in Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Direktor zavoda, dr. Vinko Logaj, poudarja, da so šole avtonomne pri svojem delovanju, želijo pa s protokolom odgovoriti na nekatere dileme, ki se pojavljajo v šolskem prostoru.
Skozi ta protokol želimo voditi šole, kaj vse je potrebno storiti ob prvem stiku z otrokom, ob prvem stiku s starši, na kak način uvesti v okolje otroka in tudi kje je možno dobiti informacije. Zagotovo potrebujejo učitelji neko usmeritev, kako preveriti standarde znanja, kolikšno je lahko to obdobje za vključevanje, prilagajanje na sistem. Potem se srečujejo tudi recimo v osnovnošolskem delu z vprašanjem, kako zagotoviti sredstva za plačilo razširjenega programa. Skratka, na ta vprašanja želimo v protokolu odgovoriti.
Najbrž je še trši oreh vključevanje mladoletnikov starejših od 15 let v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Obiskujejo osnovno šolo za odrasle, težav pa je kar nekaj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja rešitev tudi za to skupino priseljencev. Doktorica Stanka Lunder-Verlič.
Torej, osnovna šola za odrasle nima programa tako imenovane dodatne strokovne pomoči za učenje slovenščine, ki bi tem mladostnikom pravzaprav nudilo neko osnovno opismenjevanje, tako da bo program, ki ga delamo v sodelovanju z Andragoškim centrom, tudi pripravljen. In po tem programu bodo ti otroci deležni osnovnega opismenjevanja, še preden pridejo v reden program osnovne šole. Poleg tega, seveda to so otroci, ki bi po nekem regularnem programu pravzaprav sodili v srednješolsko izobraževanje. Sedaj se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravlja tudi protokol za vpis v srednje šole, predvsem za otroke iz tako imenovanega begunskega vala, ki nimajo dokumentacije, ki bi dokazovalo zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.
Dokazila, potrdila, odločbe in vsa ostala papirologija je zdaj nekako razdeljena med pristojnosti različnih ministrstev, ki se vsako na svojem področju ukvarja s priseljenci. Ker sodijo prosilci za mednarodno zaščito pod Ministrstvo za notranje zadeve, trg dela in centri za socialno delo pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za njihovo šolanje pa skrbi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so postopki nekoliko daljši, usklajevanja težja, več dela ima tudi šola, dr. Vinko Logaj.
Zagotovo pri teh otrocih, kjer imamo še zbirne centre, azilne domove in tako naprej, ne more tega urejati vsaka šola posebej. In zato je v protokolu določeno, da za to, če zdaj grdo rečem temu kategorijo priseljencev, je treba navezati stik z osebo, s konkretno osebo na Ministrstvo za izobraževanje. Ta se potem poveže z ministrstvom, ki je za to pristojno, te potem naprej v azilni dom in morajo te informacije teči zelo usklajeno in to teh učencev oziroma dijakov tudi ne bo sprejela vsaka šola. To bodo šole, ki bodo v Sloveniji dogovorjene v skladu z delovanjem medresorske komisije, ki jih bo nekako v sodelovanju s šolami določilo ministrstvo in se bo vedlo, kam se vključujejo.
Anton Baloh, ravnatelj osnovne šole Koper, predlaga ustanovitev središč, ki bi na enem mestu poskrbela za celostno obravnavo migrantov in tako razbremenila tudi šole, ki morajo kdaj na primer poskrbeti celo za zdravstveno potrdilo otrok, ki pridejo na šolo.
Jaz sem videl take centre in take organizacije, recimo v Nemčiji, v Angliji, v Italiji, medtem ko pri nas v Sloveniji tega nimamo tako zastavljenega. Stvari niso medresorsko usklajene. Naše ministrstvo za šolstvo zelo dobro, odlično poskrbi za ta šolsko-kurikularni sistem, tudi za vključenost otrok v šolo, tudi finančno, tudi organizacijsko. Medtem ko nima pa ingerenci, nima možnosti sodelovanja na tem bivalnem, pa zakonsko recimo socialnem nivoju, kar ima ministrstvo za delo in družino in kar ima mogoče tudi v nekem segmentu ministrstvo za notranje zadeve. Mi menimo, da bi se morali neki centri regijsko pokrito po Sloveniji ustanoviti, ki bi vse to problematiko priseljencev, staršev, starejših in otrok reševali na nekih primerih dobrih praks, na nekih vedenih, na nekih utečenih postopkih in bi bilo tem ljudem bistveno olajšano vključevanje se v javnost. Nek facility bi se jim moral zagotoviti znotraj teh centrov. To ni taka velika stvar in tudi finančno bi se stvari iztekle čisto v okviru teh financ, ki so danes namenjene državi za reševanje te problematike.
Dobrih praks in idej je med šolniki torej veliko. Po mnenju doktorice Marine Lukšič-Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije je prav na ramena šol padlo največje breme vključevanja priseljencev v našo družbo in spodbujanja k spoštovanju večkulturnosti.
Pravzaprav vidimo, da se k medkulturnosti spoštovanju zavezuje predvsem šolske prostore, šolske okoliše, medtem ko z vidika ostalih podsistemov, naj si bo neke lokalne skupnosti, ki je mišljena preko občin ali preko ostalih državnih podsistemov, ni takšne podpore in ni prevzemanja tolikšne odgovornosti, kot bi bilo potrebno, če bi dejansko želeli, da uspemo. Recimo, če na primer pogledamo primer Švedske, ko so uvajali multikulturalizem, je bil najprej sprejet konsenz v parlamentu. Če hočemo, da zadeva uspe, je potreben aktiven odnos na obeh straneh. Vsekakor pa je to, ko imaš za cilj, da odnose, obstoječe odnose svojega okolja preusmeriš v smislu večjega spoštovanja in dialoškosti med ljudmi, je to vsekakor najprej delo z samo večino in prebivalstvom, ki ga imaš v svojem okolju, torej, da lahko manjšini omogočiš, da sploh vstopi v tvoj prostor in moraš prostor narediti in najprej samega sebe preuzgojiti v smer, da si sposoben pogovora, dialoga, odprtega odnosa in pa spoštovanja, pri čemer spoštovanje osebno ne razumem na način, da spoštujemo samo ljudi, s katerimi se strinjamo. Spoštovanje je še posebej pomembno na področjih, kjer se ljudje ne strinjamo. Torej, absolutna spoštljivost je temelj vsakega modernega družbenega odnosa in od tam naprej lahko potem se pogovarjamo o različnih razlikah in ena od njih je seveda tudi ta selivska dimenzija.
Da razlike bogatijo, se moramo zavedati vsi. Ni dovolj, če so vključujoče le šole. Te morajo delovati z roko v roki z lokalno skupnostjo, drugimi javnimi in nevladnimi organizacijami, stroko, administracijo, politiko. Ali, če za konec parafriziram Gorana Popoviča, če otroka v šoli spodbujaš, ga učiš, mu daš potrditev, voljo, pridobiš njegovo zaupanje, otrok pa pride domov ali v azilni dom, kjer sami njegovi starši niso deležni spodbudnega okolja in v Sloveniji ne vidijo nobene perspektive, je to bolj kot ne Sizifovo delo. Oddajo sem pripravila Špela Šebenik, hvala za pozornost.
Intelecta. Intelekta. Intelekta. Intelekta.